Dozněly první tóny dnešní telefonotéky, ve které vítám Daniela Sobotku, ředitele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Vy jste vybral samé krásné nahrávky, máme tady stůl, konec konců, kdyby si posluchači Vltavy teď nejenom naladili Vltavu, ale také se podívali na naše webové stránky a zapnuli si webkamery, tak uvidí stůl posetý CDčky, samá krásná muzika je před námi. A vy jste na ten úvod vybral vlastně takové dost symbolické dílo, je to znovu otevření obecního domu, ve kterém FOK působí, ve kterém se mu věřím líbí, protože ty koncerty jsou tam velmi pěkné. Vybrali jsme vlastně část z Dvořákova TDA, zpívala Zdena Kloubová, slyšeli jsme určitě tam Ivana Kusníra, Jiří Bárta, čelo, Jaroslav Tůma, varhany, Kýnův dětský smíšený sbor pod vedením Pavla Kýna, samozřejmě FOK. Jenom možná na úvod k výběru té hudby, protože vy jste i hudebním dramaturgem dnešní telefonotéky, vzpomínka k této nahrávce, kdy vznikla?
Tak ona vznikla v roce 1997, byla to vlastně živá nahrávka, ale já když jsem přemýšlel, s čím sem přijít, tak a čím ten dnešní pořad zahájí, tak samozřejmě musíme zahájit FOKem a my jsme ten orchestr, který sídlí v obecním domě. Myslím si, že tato nahrávka u příležitosti znovu otevření obecního domu je vlastně symbolická. To byl rok 97. Já jsem tehdy v FOK působil, ale na jiném místě než dnes.
No, ono těch symbolik bude víc a rozhodně bude o čem mluvit, protože vy máte za sebou jednak 81. sezonu pod novou taktovkou mladého, velmi nadějného, výrazného dirigenta, což je také asi určitým způsobem i marketingový tah pro orchestr, protože ta soutěž a konkurence je poměrně velká. Už to není jenom o té umělecké složce vynikající, ale určitě i o těch osobnostech, aby byly výrazné, zapsali se a vlastně tomu tělesu, tak říkajíc, pomáhali prorazit a uspět, což k té konkurenci se dostaneme. Čeká vás 82. za 20 let, nebo za příští rok to bude 20 let od otevření obecního domu. Těch výročí je spousta, připomeneme i Karla IV., ale já bych se dostala určitě k té postavě Pietari Inkinena. Jak se FOKu daří pod novou taktovkou? Co přinesl tento mladý severský dirigent?
Já bych řekl, že FOKu se daří dobře. Že je pod pod taktovkou. To je asi důležitý moment, protože přece jenom byla tam v nedávné době období, kdy FOKu šéf-dirigent chyběl, nebo vůbec taková ta základní šéf-dirigentská sestava, říkám sestava, tím myslím stálého hostujícího dirigenta taky, a takový, řekněme, pravidelný okruh stále se vracejících dirigentů, ale jenom musím rychle reagovat na jednu věc. Vy jste na začátku řekl, že to byl marketingový tah s Pietari Inkinenem. Ano, on funguje i marketingově, protože je to mladá tvář, je to trošku neobvyklé řešení, řekněme, v konzervativnějších českých vodách, když se takhle mladý člověk stane šéf-dirigentem, ale to nebyla ta priorita. On především přichází skutečně a přišel jako šéf-dirigent, který přichází s nějakým uměleckým vkladem a my vidíme, že na orchestru se to velmi pozitivně podepisuje. Samozřejmě nastal ten první moment toho oťukávání, tak to vidíte koncentraci na nejvyšší úrovni, tak to je seznamovací fáze, kde všichni jsou ve střehu. Ale tato fáze pomíjí a samozřejmě pracuje se na zvuku orchestru, na zvukové vyváženosti, na podpoře individualit, které ten orchestr má. A to všechno, tím vším se Pietari Inkinen jako šéf zabývá.
Já jsem si právě říkala, že vás pozvu vlastně na konci té první sezony s tímto dirigentem, protože jednak už je to dlouho, co jste tady byl na Vltavě. A jednak je to zajímavý moment. Já jsem ho vnímala i už od toho zahajovacího koncertu sezony, toho jeho prvního, tak jak vás sleduju v průběhu toho roku, tak jsem měla pocit, že i FOK se trochu mění, jako kdyby oživil, jako kdyby dostal takovou, nechci říct mladou krev, ale takovou injekci dožil trochu, pokud se to tak dá nazvat. Tak proto jsem si říkala, že by bylo zajímavé se tady sejít na Vltavě v telefonotéce a vlastně zhodnotit tu sezonu a možná i si říct, co to třeba pro to 80-leté tradiční nejstarší těleso vlastně u nás, nebo jedno z nejstarších, znamená příchod takového člověka.
Samozřejmě, že to je nový impuls. Ta první fáze skutečně byla otazníky v očích, očekávání, co přijde. Nebyly tam ani tolik pochybnosti o tom, co to je za čas, zda jeho umělecké kvality v jeho věku jsou dostatečné. To ani ne, protože jeho reference jsou tak dobré, že o tom pochyb nebylo, ale on přichází a přišel s nějakým uměleckým názorem a s názorem na to, jak by ten orchestr se měl i připravovat na koncerty, jak by měl znít a tak dále.
Buďte klidně konkrétní, co tam vlastně, s čím on přišel s těma myšlenkama v porovnání s tím, jak Fox znal? Určitě se ho naposlouchal a podobně.
Určitě a on prošel i takovou zajímavou cestu, protože samozřejmě ovládal a stále se rozšiřuje světový repertoár, ale za tu krátkou dobu, řekněme ty 2 roky, co jsme v kontaktu, tak on se stal takřka ambasadorem i české hudby, kterou provádí i s dalšími orchestry, kde hostuje, ale on se vrátil při zkouškách k těm věcem, které nějakou dobu už se neděly, a to znamená, že začal řešit zvukovou vyváženost třeba ve Smetanově síni a vedli jsme debaty o tom, jak působí nebo nepůsobí elevace a co by se mělo udělat a kde by měly sedět horny a jestli by neměly sedět trošku jinde a na druhé straně trubky a trombóny a kam ten zvuk utíká a neutíká a tak dále. A náš dramaturg Martin Rudovský při jeho zkouškách chodí sálem a pak se špetají o tom, jak to kde zní a nezní a co se stane potom, až přijdou posluchači do sálu a tak dále. A to jsou věci, kterými se běžní hosté, kteří přijíždějí k orchestru a mají vlastně co dělat, aby s tím orchestrem se rychle seznámili, vnořili se do toho příslušného programu, odvedli zkoušky a koncert, tak toto je samozřejmě jiný rytmus než u šéfa. A já musím říct, že ještě se stal jeden moment, že mluvíme opět tady Inkinenovi, ale my jsme vlastně obměnili celou tu strukturu šéfovskou jsme doplnili a takže se k orchestru vrací v roli stálého hosta Jacques Stern. A samozřejmě jako rezidenční umělec přijíždí José Cura. A Jacques Stern 2x v sezóně, José Cura 3x. Peter Inkinen má 6 programů a oni spolu komunikují, takže oni vlastně koordinují trošku své názory a baví se o tom, co s tím orchestrem dál a co je třeba zkoušet a co je v pořádku. A to už potom vytváří, nechci říct tlak, ale jsou to jaksi unizono vznesené požadavky k tomu orchestru, který se na ně zvyká a v tom je pak ten progres.
Jaká je reakce toho orchestru těch jednotlivých hráčů? Vy máte velmi zvučná jména součástí orchestru. Vítají to, anebo jsou třeba ti muzikanti, tak říkajíc, někdy trochu líní a chtějí se vést na té zaběhlé vlně, anebo naopak ten impuls nový, to, že sice si tam nejdou sednout na ty zkoušky a odehrajou to, tak říkajíc, spolu automaticky. Je to pro ně spíš naopak přínos?
Ten orchestr to tak vnímá. Také to je ten důvod, proč nás všechny dohromady ta práce baví.
To co jsem říkala, že tam vnímám úplnou vlnu, ano. Když přijdete na koncert, tak najednou mám pocit, že jakoby Fok ožil.
Já když jsem se blížil k Foku zpátky před těmi 3 lety, tak pan profesor Mareš, náš první klarinetista, tehdejší předseda umělecké rady, tak mi říkal větu: orchestr chce pracovat. A on možná ani netušil, jak ta věta je strašně pro mě důležitá, protože abych šel někam, kde budu udržovat jenom nějaký stav a budem tak přežívat ze dne na den, to není ta správná motivace pro tuhle práci.
Za chvilku budeme pokračovat, ale pojďme také zahrát posluchačům v Vltavě další skladbu, kterou jste vybral. A tentokrát se podíváme pod taktovku Valery Gergieva. Bude to Sergej Prokofiev, zahrajeme si čas z Roma a Julie. Zase jenom proč třeba tato volba, proč jste vzal právě toto CDčko, vybral jste tohoto interpreta? Je to nějaký osobní vztah?
Je to osobní vztah, stejně jako u toho CDčka z obecního domu. Já jsem neřekl, že to bylo CDčko, které bylo veřejně neprodejné, takže jsou to vlastně raritní záležitosti. Tady to další CDčko, to jsou festivalové zajímavosti, které jsem si přivez ze Schleswig-Holstein Music Festivalu, kde jsem před lety působil. A to je CDčko, kde je výběr různých, abych tak řekl, v úvozovkách pecek.
Výborně.
Thank you.
zazněla hudba Sergeje Prokofjeva v dnešní telefonotéce, ve které ještě jednou vítám Daniela Sobotku, ředitele Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Také připomínám kontakty sem do studia, které jsou tradiční, buď telefon 221 553 223 a nebo mailová adresa reflektor@rozhlas.cz, kam samozřejmě můžete volat a nebo psát svoje dotazy a nebo připomínky, zážitky a podobně. Ovšem my pokračujeme v vyprávění o příchodu Pietari Inkinena. Možná bychom také mohli vlastně zmínit i Serge Bodo, což je výrazný předchůdce, jeden z nejvýraznějších. Vy jste teď zmiňoval vlastně takovou tu spolupráci, která vznikla v té letošní nové sezóně mezi Pietari Inkinenem a Jacquem van Steenem. Fungovalo něco takového za Serge Bodo? To je obrovské jméno, ale ten punc toho orchestru byl jiný. To musí být i vlastně zvláštní adaptovat se na příchod nového dirigenta, srovnat krok s tím novým tempem, s těmi novými nápady, ale zároveň se to těžko dává na váhy, co je kvalitnější, co ne, pokud jsou to vlastně srovnatelné osobnosti.
Tak samozřejmě jsme v umění, v kreativním odvětví a tam neexistuje měřítko, kdy můžeme změřit váhu nebo centimetry nebo cokoliv, co pak nám řekne, jestli to je dobře nebo špatně. To se hodnotí úplně jinými parametry, které jsou často velmi složitě uchopitelné, ale ve výsledku jsou vlastně uchopitelné tím, že víme, v jaké pohodě a jak dobře hraje orchestr a samozřejmě jak reaguje také publikum. To publikum dokáže být samozřejmě velmi, velmi upřímné. Já jsem zažil, vlastně v jedné sezóně jsme zažili velmi zajímavý moment, kdy jeden týden přijel Serge Bodo a byl to, hovoříme o předchozí sezóně už, a kdy se přijel s orchestrem oficiálně rozloučit. Byla v tom neuvěřitelná síla, protože všichni říkali, ještě je ve formě, nemohl by ještě, ale on v sobě našel tu sílu.
Ten koncert byl neuvěřitelný, já jsem v něm byla.
Prostě to je úplně jsem to hmatatelně jsem to cítil, to umění odejít včas a 86 let. A on byl u orchestru poprvé v 50. letech, bylo to jeho první zahraniční angažmá a od té doby se k FOKu vracel pravidelně. A tak, jak to děláváme, nastruje se program, on opakoval vlastně stejný francouzský program, jako byl ten jeho první s FOKem a to jsou dva dny, kdy se ten program reprízuje, když je to abonentní koncert a ten první den, to samozřejmě byla velká společenská událost, televize, novináři, přípitek po koncertě a tak dále, ale říkal jsem si druhý den ve čtvrtek, teď to přijde. Teď on po tom koncertě přijde do té své šatny a odejde do hotelu a další den odletí a tím to opravdu skončí. A tak jsem na něj v té šatně čekal a on tam přišel, čekala tam na něj jeho žena, a on jenom tak špitnul ke mně, říkal, to byl celý můj život. A pak se s tou svojí ženou objeli a asi 10 minut tam oba tak jako v pláči stáli. Nikdo nic neříkal. A my jsme se tehdy domluvili, že před tím jeho odletem další den ráno, že si dáme ještě takovou snídaně a bylo to strašně milé a civilní. Ale po tomhle momentě, v té šatně. Já jsem ani nebyl schopen pak jít domů. Já jsem odešel, nevím, jestli se to dá takhle na Vltavě říct, ale prostě jsem šel do hospody a seděl jsem u piva, tak jsem dumal nad tím, u jakého momentu jsem se vlastně odstnul a co to znamenalo tenhle orchestr pro tohohle člověka, pro tohohle dirigenta. A opačně, jaké jsou to strašně momenty, které ten orchestr formují.
Já jsem to možná formulovala ze začátku v tom prvním vstupu tak, jako kdyby FOK ožil po něčem, co nebylo dobré, možná to tak mohlo vyznít. Ne, já jsem mluvila jenom o tom impulzu, který je tam znát, ale právě proto srovnávám teď tu etapu, protože ta byla nezapomenutelná a ta práce byla jiná. Teď se najednou vlastně přišel někdo, kdo je skoro o 2 generace, možná by se dalo říct až o 3 generace někde jinde. Tak proto jsem mluvila o tom momentu té změny, o tom impulzu, co vlastně právě třeba po té etapě Serge Boudot vlastně takový příchod člověka a taková změna znamená, protože ten orchestr se zajede do těch určitých kolejí, které jsou v pořádku, jsou dobré, ale ten impuls určitě musí znamenat obrovský výkyv i pro ty muzikanty, možná i trochu nejistoty po tom, co byli zvyklí vlastně tikat jako hodinky pod tou taktovkou Serge Boudot nebo pod tím jeho duševním vedením, i když třeba zrovna nestál v čele toho orchestru. Tak to byl právě ten moment, který mě vlastně zajímal. Ta psychologie, jak na to reagovali ti muzikanti, co to i pro vás znamená, protože každý ten impuls, ta novinka, byť navazuje na úžasnou tradici, tak ale vlastně v člověku budí takový tempel toho nového.
No, s tím nezbývá, než souhlasit, teď mě rychle nenapadá, co bych dodal. Každý ten šéf dirigent přináší do orchestru nějaký impuls, lhostejno, jaká je to generace, ale samozřejmě...
Já se tomu spíš vracím jenom, aby jo, to tak nevyznělo, že jsem to hodnotila.
Ne, to mě vůbec nenapadlo, tuším, že to s Fokem určitě myslíte dobře, takže to mě nenapadlo, ale samozřejmě, že ve své době Serge Boudot orchestru také něco dal a potíž byla v tom, že už uběhla nějaká doba. Navíc nesmíme zapomenout také na Jiřího Kouta, který byl šéf-dirigentem po něm, ale ta perioda byla poměrně krátká. Teda ona by samozřejmě nebyla krátká, ale Jiří Kout onemocněl a nebyl schopen dirigovat a orchestr se odstnul nějakou dobu v takovém váku a vlastně, když si to pak sesčítáte, tak zjistíte, že po odchodu Jiřího Bělohlávka na začátku 90. let z šéfovské pozice, tak to byl poměrně rychlý sled kratších angažmá různých šéf-dirigentů a to je samozřejmě složitější pak jak se ten orchestr v tom má vyznat a jak se to formování toho zvuku má pak svá úskalí. A já právě věřím, proto jsem jmenoval také Jacquesa Stena a samozřejmě proto mluvíme o Pietarovi Inkinenovi. Jsem velmi rád za to, jak ta sestava je nyní stála a že i ta prognóza je taková stabilní a samozřejmě na to ten orchestr pak reaguje jinak.
Jak dlouho vlastně trvaly v uvozovkách námluvy s Pietari Inkinenem, než jste se domluvili na té spolupráci a jak podle vás by měla trvat dlouho? Tak, aby znamenala stabilitu pro ten orchestr, ustálení a zároveň vlastně, kdyby měl podle vás třeba přicházet ten nový impuls? Jaká je ideální doba pro orchestr pro to, aby měl svého šéf-dirigenta? Jaká je ta ideální doba jeho?
Těžko říct, jaká je ideální doba, to je asi strašně individuální, ale skoro bych si troufl říct, jaká je minimální doba, protože je to takový příběh a jeden z rozhovorů, který jsem vedl právě s Pietarem Inkinenem, protože my jsme se dohodli na 3leté spolupráci. To je celkem standardní, nicméně vedl jsem na začátku, dokonce ještě ani nevypukl ten první rok, ta první sezona a už jsem s ním mluvil o tom, tak milý pane šéf dirigente, jak to s náma vidíte? A říkal jsem, že samozřejmě chápu, on je vycházející hvězda, takže bych musel chápat, když by Praha pro něj byla takovou jako zastávkou dál výš, k kariéře u těch nejsvětovějších orchestrů, ale on řekl, za 3 roky nemůžu ukázat nic. Takže jsem samozřejmě připraven sloužit Foku déle. A to jsou samozřejmě ty momenty, které třeba neznají všichni členové orchestru, ale je to u mladého člověka velmi strategické přemýšlení o tom a znak, nespochybnitelný znak o tom, jak to s námi myslí vážně. Mm-hmm. A musím říct, že jsem to tehdy velmi ocenil, tuhle větu.
Pojďme shrnout, s čím vlastně přišel Pietari Inkinen. Pojďme se ohlédnout za tou 81. sezonou, první pod jeho taktovkou. A pojďme už i nahlédnout do té 82., protože ta je před vámi, vy jste ji nedávno představili oficiálně veřejnosti. Jaký ten posun vlastně i na základě zkušenosti Pietari Inkinena v čele orchestru, tak jak třeba se rodí tato druhá sezona pod jeho vedením? Je tam posun, je tam rozdíl, jsou to vášnivé debaty? Jaká je vlastně spolupráce, ten podíl jeho na dramaturgii, na programu, ty zásahy vlastně do orchestru?
Velký rozdíl je v tom, že ta předchozí sezóna se připravovala, řekl bych, daleko autonomněji na půdě FOKU. Zatímco nyní je posun už v tom, že Pietari Inkinen se stal jaksi součástí toho týmu, takže už to není sám náš dramaturg, který ohryzává tušku a vymýšlí programy. Je to prosím s nadsázkou. Je to skutečně týmová práce a teď se do toho vnáší různé podněty a i třeba jeho osobní kontakty, které hrají roli. Takže řekněme, že dojem z první sezóny byl ten, že jsme samozřejmě hráli s ním světový repertoár, že on se vrhl do českého repertoáru a vůbec se tomu nebránil a samozřejmě také jsme začali třeba Finlandii a tak dále. Takže
to bylo velké sousto. Jako první skladba na úvod, ano, vzpomínám si.
Takže bez toho se to nemohlo obojit. Pravda je, že to patří k jeho charakteristikám. On rád o Finsku mluví a rád finskou hudbu hraje. A tak najednou i díky jeho přičinění třeba zahajujeme novou sezónu s Vadimem Repinem. My jsme se s ním sice potkali na podzim předchozího roku v Bangkoku a v Šanghaji, to bylo bez Pietariho, ale seděli jsme tam a povídali jsme se s ním a mluvili jsme o Pietarim a o tom, že oni se za 2 týdny potkají v Moskvě a pak, že Pietari Inkinen bude hostem jeho Repinova festivalu a tak dále a tak dále a strašně zjistíte, jak ten svět je malý. A to není jediný impuls, který Pietari do toho vnesl. Samozřejmě naší sezónu tvoří také cesty do zahraničí a tak dále. Nejsou to jenom ty domácí abonentní programy. A my tak třeba ještě teď v létě na rozhraní sezon tak cestujeme na festival v Ludwigsburku, kde budeme vystupovat. A to je záležitost také, která se zrodila díky přičinění Pietari Inkinena.
Mm-hmm. Co jeho oblíbení skladatelé? On má Sibelia, má Wagnera, Jacques Van Steen má zase Brucknera. Jak moc si prosazují do programu ty své oblíbené autory?
Musím říct, že my o tom takovým, napadá mě slovo dělný, dělným způsobem o tom mluvíme. A samozřejmě, protože my do toho vnášíme nějaký náš názor a oni nemohou mít detailní informace o tom, co jsme hráli před 2 sezónami a co by se nemělo rychle opakovat. A samozřejmě teprve ta míra jejich empatie, to vcítění se do českého publika je samozřejmě slabší než třeba u nás nebo u našeho dramaturga, takže z těchto debat se rodí jednotlivé programy a samozřejmě, protože jsou to všechno jaksi solitérní světoběžníci, tak ne vždycky se má šance Jacques ten potkat s Pietari Inkinenem, takže my máme nějaké vstupy od Jacka, o kterých dáme informace Pietarimu a naopak, abychom koordinovali i v rámci jedné sezóny to, co se vlastně blíží. Takže Jacques ten nejenom Bruckner, ale také třeba Mahler a tak dále.
Dostaneme se té dramaturgie zase za chvíli. Teď jste vybral, opět se vracíte vlastně k tomu svému působení v Šlesvicku-Holštejnsku. Tentokrát to bude Camille Saint-Saëns, bude to část Karnevalu zvířat, Charlotte Dutoit, London Symphonietta, jenom opět zase krátký vztah k tomuto dirigentovi, k tomuto tělesu.
No, možná hlavně k tomu festivalu, protože tam bych, jak to vidím dnes, tak nebylo mi 18, ale přesto bylo mi mnohem víc, ale přesto dnes bych řekl, že tam jsem bral rozum a tam jsem měl opravdu tak celkem přístup k těm nekompromisně nejlepším orchestrům, solistům, dirigentům z celého světa, kteří tam tak defilují a ten přístup jsem k něm měl, bylo to strašně milé a mám dojem, že z toho upřímně, že z toho dodnes jak si žiju.
Posloucháte Český rozhlas Vltavu, Telefonotéku, dnes s Danielem Sobotkou, ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. A my jsme se společně hudebně ještě zatoulali do Šlezvicka Holštajnska na tamní music festival, kde jste vy ale působil. Já jsem si říkala, že vlastně, když jsme poslouchali Camille Saint-Saense, ten část Karnevalu zvířat, který teď dozněl, že vás jenom poprosím vlastně o srovnání z pozice hudebního manažera, který teď působí v čele FOKu. Předtím působil právě při tomto festivale. Jak to vlastně vnímá ne přímo výkonný muzikant, když to tak řeknu? Je to hodně rozdílná práce, nebo jaký je ten vjem z vlastně působení třeba při takovéto akci, potom v čele tělesa, nebo i srovnat další vaše zkušenosti?
No, je to samozřejmě už přes 10 let, takže za tu dobu se ta situace hodně, zejména u nás, asi proměnila, protože ty standardy té práce, které jsem viděl tam, tak už tady dneska jsou, řekněme, méně neobvyklé. Tehdy to pro mě bylo zjevení. Já jsem tam jel těch 600 kilometrů na sever a říkal jsem si, tak to bude německý střih a uvidíme, co se bude dít. A potkal jsem tam partu neuvěřitelně profesionálních, ale zcela kosmopolitních lidí. To znamená, ano, byli to Němci, ale každý byl jazykově vybaven a tamhle ten studoval v New Yorku a zažil tam něco a tamhle ten byl někde. Všichni se pohybovali po celém světě, nebo ten svět znali. A teď jsem zíral na to, jak fungují strašně, strašně efektivním způsobem, jak umí, jak se nabídnout publiku to, co chystají a vysvětlit, proč to přichystali. Ale přitom ne za cenu, že by jaksi bulvarizovali ten program festivalový. A na to jsem upřímně řečeno zíral a měl jsem co dělat, abych oddělil, jaksi odtrhl bradu od země. A to je to, co jsem se snažil potom si sem přivést. Jak to tak bývá? Člověk přijede, první dva dny je plný dojmů a pak narazí po prvé a po druhé a samozřejmě zjistí, že to, co se tam řešilo v řádu minut, tak tady řešíme v řádu dní, protože prostě to prostředí je trošku jiné. Ale jak říkám, za tu dobu se strašně moc změnilo a já na jednu stranu dodnes žiju z toho, co jsem tam tenkrát zažil a na druhou stranu vlastně už to není, už opravdu to prostředí, ta reakce tady je jiná a takže člověk si nepřipadá tak jako v jiném světě příliš.
Tak ono je to už i vlastně z té podstaty, že FOK je městský orchestr, že přeci jenom vlastně je sice v tom ryze konkurenčním prostředí ostatních těles, ale to jeho postavení je trochu odlišné a jiné. Vlastně už i ten historický záběr FOK, jasně daný obsah, který vlastně vás vymezuje, rozšiřuje a možná vlastně vám dává i větší svobodu v tom záběru, protože možná některé části repertoárové by tak říkajíc České filharmonie asi neprošly, ale vám úplně bez problémů projdou, vzhledem k tomu zaměření i k tomu vlastně situování a přidružení k hlavnímu městu Praha. Jaký je fenomén toho FOKu? Jak vy ho vnímáte vlastně tak, aby se dal dobře prosadit, prodat, přiblížit publiku a zároveň z něj udělat vlastně toho plnohodnotného konkurenta?
Já ještě možná zpátky k tomu porovnání s tím festivalem. Ten festival má možná podobný statut jako v našich podmínkách Pražské jaro. Takže je to ve srovnání s Pražským jarem, samozřejmě ten Schleswig-Holstein Music Festival nemá tak dlouhou tradici. Nicméně jenom část jeho nákladů je jaksi kryta z veřejných zdrojů. A jinak si musí ten festival dost peněz vydělat, musí velmi efektivně pracovat se sponzory. A samozřejmě se nachází ve velmi, bych řekl, nekompromisním konkurenčním prostředí. A to je to, co nás možná spojuje, protože FOK je samozřejmě městský orchestr. Ten fenomén daný značkou FOK, 80-letou tradicí, tím, že jsme pražský orchestr a tak dále, to všechno samozřejmě nám nahrává, ale zároveň musíme řešit totéž, co řeší třeba Schleswig-Holstein Music Festival, totiž jsme v konkurenčním prostředí. I Praha je plná soukromých a dalších jaksi festivalů, produkcí, koncertů, a nebo i samozřejmě vznikají, nebo vznikla soukromá tělesa a tomu všemu my musíme umět odolávat. A protože to, co se nazývá, čemu se říká absorpční kapacita, tak ta vlastně se tak neproměňuje. To znamená to množství publika, které tady je a které je ochotno chodit na koncerty, ochotno, které prostě zajímá klasická hudba. Mm-hmm. Takže v tomhle je to velmi, velmi podobné. A ptala jste se na fenomén FOK, no, trošku jsem to řekl, no, tak je to FOK samozřejmě.
A svazuje vás to spíš, anebo vás to osvobozuje? Protože ten přesah do různě filmové hudby a tak někdo může vnímat až jako přesah do, řekněme, lehčí žánru nad rámec klasiky, což vás může na jednu stranu právě trochu až poškozovat, na druhou stranu vlastně naopak vám dát ten rozlet a uvolnit mantinely, se kterými se třeba utkávají jiná tělesa. Klasičtější nebo řekněme tradičnější tím svým zaměřením.
Značka FOK nás asi neosvobozuje, to takhle to nemůže asi fungovat, ale na druhou stranu to není, ano, cítíme závazek, ale není to zase nic, co by vás strašlivě svazovalo. My máme, toto FOK je výhoda, protože ten orchestr se zrodil za krize, byl vlastně velmi všestranný, aby krizi přežil a to přežití krize má tím pádem FOK v genech, ale už jenom tím významem té zkratky, která naznačuje ten široký záběr, tak a tím, jaká dramaturgie se desítky let pěstovala, tak my vlastně máme tu úžasnou možnost být opravdu velmi rozkročení a tu, jak se zahrát filmovou hudbu, a není to žádný úkrok stranou, že bychom se zpronevěřili tradici folku, a můžeme hrát Brucknery a Mahlery a patří to k nám také. Ještě je tam samozřejmě ta Praha také, protože značka FOK je vlastně lokální, ta se používá jenom v Čechách, zatímco v zahraničí my jsme pražští symfonikové. Tam až na výjimky se značka FOK vlastně vůbec nepoužívá.
Teď jste mi úplně už trošku vzal další otázku, jak vlastně FOK je vnímán v zahraničí, přesně přes tento lokální fenomén. Úplně jste mi vzal tu otázku, jak, jestli třeba v zahraničí je vnímaná ta tradice, popřípadě jestli se o ní něco ví, anebo jestli vlastně i ví nějakým způsobem šíříte.
My jsme, ano, ona je chytlavá. Takže Pěta Reinkinen mluví o foku. Ona je chytlavá, je krátká samozřejmě. Ale
a taková záhadná zase může působit hezky. Ta tři písmena potom vybízí k tomu, aby se lidé zajímali o to, co znamenají ta písmena.
To jo. A nicméně v němčině jsme Prague Symphoniker, v angličtině jsme Prague Symphony Orchestra. Ve španělštině jsem zažil název, který by se dal volně přeložit asi symfonický orchestr FOK města Prahy. A tam se to FOK objevilo, ale jak jsem říkal, to je značka, která se vlastně, ona se obtížně překládá a nepoužívá se. A navíc ten fenomén Prahy je tak silný, že bychom byli sami proti sobě, kdybychom v zahraničí o tom nemluvili. Když už jsme byli u toho Schleswig-Holsteinu, to je další moment, který jsem tam zaregistroval a uvědomil jsem si, co tady máme. Tam se párkrát stalo, že někteří umělci zvučních jmen prostě řekli, že nepřijedou. A ačkoliv ten festival měl dobré renomé, tak víme, že se pohybujeme v oblasti, kde emoce a chuť hrajou jako velkou roli. A najednou byli prostě umělci, kteří do té enklávy tam někde mezi Německem a Dánskem se jim tam nechtělo, jako proč. A peníze nehrály roli. A my tady žijeme ve městě, kam všichni chtějí přijet. A ti, co tady nebyli, tak obzvlášť, to potom agrese, řekněme, narůstá v uvozovkách. Agrese. A ti, co tu byli, tak se chtějí vrátit. To znamená, že tam jsem zažil něco, co jsme tady vůbec nezažili, a člověku to trošku otevře oči.
Ještě možná poslední, než se budeme opět pouštět další ukázku. Je FOK vnímán skutečně jako městský orchestr, a nebo jako český orchestr? Nebo ta Praha, ta městskost toho orchestru, to, že je to rezidenční orchestr hlavního města, je skutečně jakoby i v zahraničí vnímána?
Moje zkušenost je taková, a to nejenom v Německu, že Praha a Česká republika často není dávána úplně do souvislosti. To znamená, i v tom severním Německu, když jsem říkal, jedu do Prahy, tak mě říkají, jo, a jak jedeš dlouho a tak dále. A já jsem říkal, třeba 6 hodin nebo 5, záleží. A tehdy se ještě objížděly Drážďany, tak to bylo složitější. A oni říkají, no jo, to je blíž než do Mnichova. A to jsou naši sousedi. A tito naši sousedé to také vlastně tu asociaci neměli tak silnou. A bohužel Česká republika je vnímána poměrně rozporuplně v zahraničí. Zatímco Praha je vnímána jednoznačně pozitivně. A z toho my jako pražský orchestr vlastně jenom těžíme.
Když se to srovná, tak vlastně vídeňští filharmonici, berlínští filharmonici, mnichovská filharmonie, ona je to hodně ta tělesa bývají, ta zvučná právě propojená s těmi jednotlivými městy, což vlastně právě FOK může velmi nahrávat, ta Praha.
Určitě je to tak.
Vy jste teď vybral jednak sourozeneckou dvojici, která bude hrát, Mikaela a Soňa Ovrucký. Housle, klavír, bude to závěrečná čtvrtá věta presto ze sonáty G-moll Johanna Sebastiana Bacha. Proč tato skladba? Je to vaše srdeční? Nebo jsou to interpreti, kteří třeba jste je měli v rámci některé sezony nebo chystáte?
vlastně tím skáčeme do prostřed rybníka a skáčeme tím do příští sezóny foku, protože Michail Ovrucký se tu objeví a také s ním absolvujeme španělské turné.
Tak to bude přesně téma potom, až sourozenci dohrají čtvrtou větu z Bachovy sonáty. Tak to byl Michail Ovrucký, interpret, který s Fokem vystoupí v té příští 82. sezóně, o které si teď budeme povídat s ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK Danielem Sobotkou, který je hostem dnešní telefonotéky. Jenom připomenu kontakty pro vás, pokud byste se chtěli něco zeptat. Buď telefonní číslo 221 553 223 anebo mail reflektor@rozhlas.cz. Tak jak pak to bude s tou příští sezonou, kterou jednak uvádí opět velmi nápaditá a moderní, pěkná brožura až knížka, která si myslím stojí za to jí prostudovat, protože není, je nápaditá. Je velmi nápaditá a zajímavá a také tak trochu nová a jiná, bych řekla, nebo navazuje na tu novou tradici. A také mě zajímá ten obsah té sezony.
Co se týče těch brožur, tak my s 80. sezónou jsme udělali takový poměrně radikální řez v tom, jakým způsobem informujeme o našich koncertech a snažíme se tak činit velmi takovým nepatetickým civilním způsobem. I to si myslím, že ke značce FOK patří, že FOK nikdy nebyl příliš jaksi zbytečně, jak řekl, nadmíru oficiální a upjatý právě i s tím jeho dramaturgickým rozkročením. Souvisí, řekněme, taková ličtější, civilnější tvář Foku a pravda je, že jsme na ní záměrně vsadili. My jsme tu brožuru poměrně zásadním způsobem zjednodušili a zároveň jsme doplnili některé informace, protože náš posluchač, nebo typicky že, abonent, nikdy nevěděl ten program, který jsme připravili, proč jsme ho připravili, co se děje a přitom každý koncert má svůj příběh a my jsme začali vysvětlovat, proč je takový a makový program a máme na to velmi dobré ohlasy, takže v tom pokračujeme.
Je taková reportážnější, bych řekla, ta brožura. Nápaditá, má větší dynamiku. Také zároveň opět se vracím k postavě Pietari Inkinena, protože tam jsou i krásné momenty, nebo se dají najít na webových stránkách orchestru, jak on si opravdu schudí. Zapózoval fotografovi, je to hezká, mladá tvář. Je to najednou úplně něco jiného.
Je to člověk, který k nám přišel z 3. tisíciletí, a takže on ví, že média jsou součástí jeho práce a toho, o co všichni usilujeme. A jak si orchestr bez diváků by nedával smysl. A
také se už, pardon, že skáču do řeči, najednou zmizely motýlky, fraky, najednou se objevila kožená bunda, hezké tričko nebo dobře padnoucí svetr, mladý člověk. Takový, který je vlastně asi tomu divákovi pocitově blíž, i když je to divák, který má rád klasiku a uznává to, že patří určité oblečení, určitý bonton k vážné hudbě, ale zároveň možná se ty hranice také rozvolní do té lidskosti.
Určitě, tak ten lidský rozměr hraje opravdu roli. Na druhou stranu se snažíme jaksi dodržet zcela přesně protokol v tom, jakým způsobem přicházíme a jak vypadáme, když jsme všichni, včetně orchestru, dirigenta, solistů, když jsme na pódiu nebo ve Smetanově síni. Vlastně nejsem úplně příznivcem toho, když jsme u toho, nejsem příznivcem toho, že by se na klasickou hudbu mělo chodit v džínách. Ptala jste se na tu sezonu, já jsem vám utek.
To je nápad, dobře. Utek jste ale k jednomu z témat, které bych se také vlastně ráda zeptala, takže to si pamatujme, necháme ho zatím odložené, ale určitě ho nevymažeme. Ale pojďme k té sezóně teď.
My, když jsme před 2, možná už 3 týdny páchali tiskovou konferenci k nové sezóně, tak já jsem říkal, že ten název jaksi Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, a to tu zkratku jaksi nerozepisujeme, že by možná mohl aspirovat na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. To jsem řekl a teď se rozhostilo takové zadumané ticho, protože všichni hned zvažovali, jestli by to tak skutečně nemohlo být. Ale když už máme finského šéfdirigenta, tak si myslím, že finština je takový jazyk, že nárok nemáme na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Ale to je žert samozřejmě, ale ten dlouhý název znamená, že vlastně je v něm obsažena celá historie i současnost toho orchestru. On se zrodil jako orchestr FOK s nějakým záběrem, s nějakou ambicí ve 30. letech. Provozoval tehdy opravdu zejména filmovou hudbu, ke koncertům vlastním se propracovával. To O jako opera, to byla ambice, která se ne zcela naplnila, přesto třeba ve Vinohradském divadle orchestr účinkoval, tehdy s Rafaelem Kubelíkem dokonce. Takže to je jedna věc. A druhá věc je to, že jsme pražský orchestr. Tím pražským orchestrem se FOK stal v později, to bylo až v 50. letech, a tehdy se také rozrostl do toho velkého symfonického tělesa a také vyrazil do světa. A vlastně ta naše příští sezóna, jdu na to trošku oklikou, ale tak my jsme rádi, že velmi FOK. A zároveň samozřejmě jsme stále tím pražským orchestrem, tím reprezentačním tělesem města Prahy. Takže v příští sezóně, která věříme je velmi pestrá, tak se opět vracíme k filmové hudbě, ale O reprezentuje teď jaksi osoba velmi povolaná, to je náš rezidenční umělec Jose Cura. A samozřejmě koncerty Pietari Inkinen, Jacques Stein a ostatní hosté, tak tam myslím není pochyb o koncertech s velkým K. Takže to je jeden náhled na sezónu. A možná to slovo pestrý, že opravdu pak alfou, omegou a tím klíčovým přívlastkem. A nebo k tomu můžete přistupovat trošku jinak. A já tehdy, když jsem přemýšlel, jak bych tu sezonu charakterizoval, tak jsem si otevřel náš programový katalog. Klidně ho můžu otevřít a trošku vám tady zašustit, abyste viděli, že opravdu otvírám. A To je strana jedna, první orchestrální koncert, zahajovací koncert sezóny, a to je tedy Pietari Inkinen s Vadimem Repinem. To, o tom koncertě už jsme mluvili. Pak se opakuje další Inkinenův program. Pak přijede poprvé v sezóně Jacques Stern. A jsme u trošku jiného programu, protože třeba v tom jeho programu zazní světa z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina, ale také zazní koncert pro lesní roh a orchestr Kerryho Turnera, což bude evropská premiéra. A tu evropskou premiéru přinesla, doslova tak to přinesla, naše solohornistka Zuzana Rzounková, která jak se s Turnerem je v kontaktu, a on řekl, dobře, já Foku svěřím tuto evropskou premiéru. A na tom, v tom stejném programu pak je ještě dále například Bohuslav Martinů a americká světa Antonína Dvořáka. Ale jdeme-li dál, tak za týden přijede poprvé José Cura v této sezóně. A Joseho Curu my představujeme nejenom v roli zpěváka, ale on se bude vracet celkem třikrát, takže opět i jako autora a také jako dirigenta. A otočíte list a zjistíte, že už jsme...
společně.
Nelekejte se, nebudem procházet úplně celý rok, ale tak to
teď jsem mluvil o... Necháme případně na posluchačích a na vašich stránkách, kde samozřejmě ta brožura je k dispozici.
Ale
mi... zajímavé bude určitě.
Ale když mi dáte ještě tak 3 hodinky, tak to můžu celé projet. Nicméně to jsou ty naše, řekněme, pilíře, ty osobnosti, které zásadním způsobem nyní formují profil orchestru. A pak jdeme dál a přicházejí na řadu hosté. Zdeněk Mácal, který bude dirigovat koncert pro Republiku, to znamená Smetanovu Mou vlast, to je velmi tradiční jaksi podnik Foku 28. října. A jsem tomu velmi rád, protože Zdeněk Mácal má samozřejmě k Foku tradičně velmi blízko, navíc se na pódia vrací po delší době. On s náma dělá dokonce závěrečný koncert této běžící sezóny Karmínu Buránu, ale jsem rád, že ho máme i v té příští sezóně. A otočíte list a jsme u Andreje Borejka, to je velký návrat. A Andrej Borejko už s orchestrem kdysi účinkoval, ale bude to možná 15 let, možná i více. A on vyrostl v hvězdu vlastně prvního řádu a Fok má rád. A trvalo 3 roky, než jsme ho k nám jak se dostali. Ne, že by nechtěl, on velmi chtěl, ale nemohl najít termín. A já jsem se s ním před 3 lety, krátce po té, co jsem nastoupil, setkal v Paříži a on opravdu strašně chtěl, ale dopadlo to až teď. A tak to jenom, a takhle bychom mohli pokračovat dál.
Ještě Rita Gruberová, také třeba dirigentka mladá Olga Machoňová Pavlů, také docela zvláštní počiny. Opět Bedřich Smetana má vlast s Pietari Inkinenem, to bude pro, řekněme, fajnšmekry divácké docela hezké srovnání v jedné sezóně pod vedením 2 dirigentů. Vrací se vlastně rokové melodie v symfonickém hávu, nebo respektive vrací se Martin Kumžák, který předvedl svoji skladbu v této uplynulé sezóně, to byl také zajímavý motiv. S Dašou spolupracujete, také vlastně docela od loňské sezóny, nebo od té uplynulé. Je to asi tradice, na kterou navazujete. No, necháme to už na posluchačích Vltavy, aby si sami prolistovali. Možná se ještě zeptám, než si zahrajeme další skladbu, na co vy osobně se nejvíc těšíte z té příští sezony? Máte tam nějaký ten svůj osobní bod a svůj osobní večer?
To je oblíbená otázka.
Já ji nemůžu nepoložit, já jsem na ní sama zvědavá.
A já na ní mám odpověď. Já na ní mám oblíbenou odpověď. Ty koncerty mám rád všechny, znám to pozadí.
Neutíkejte mi, to je také oblíbená odpověď na tuto oblíbenou otázku.
Ne, ale uteču, protože já se těším na každý z těch koncertů, právě protože on má nějaký důvod a ten příběh, a ke každému jsem si našel cestu. A teď, jak si odepsat ty jiné, protože já preferuji ten jeden, úplně to neumím. To je, když se vás zeptám, jakou máte nahrávku nejradši, tak možná taky neřeknete jednu. Možná řeknete podle nálady, jeden den si pustím tohle a jeden den si pustím tohle. Já jsem velmi rád za tu pestrost a vlastně opravdu se na ně těším na všechny. A teď to opravdu neberte jako diplomatickou odpověď.
Dobře. Pojďme si hrát, teď to bude George Gershwin, Summertime a A Woman is a Sometime Thing. Na Vltavě v Telefonotéce dozněla hudba George Gershwina v podání Michaela a Soni Ovruckých a my pokračujeme v povídání s Danielem Sobotkou, ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. My jsme se teď bavili, naznačili jsme, představili jsme mnoho jmen té 82. sezony, ale jak je to se zájezdy? FOK rád cestuje, co ho čeká? Na co třeba i v rámci toho cestování rádi vzpomínáte, kam byste se rádi vrátili, co je pro vás třeba výzva ohledně publika, reakce, třeba i těžkosti domlouvání programu, domlouvání vůbec těch vystoupení jako takových? Fok na cestách.
Tak Fok se vydal do světa v 50. letech a od té doby se ze světa nikdy úplně nevrátil, respektive vrátil, ale nikdy nepřestal cestovat, abych to řekl přesně. A myslím si, že doslova a do písmene naplňuje tu roli, které se vznešeně říká ambasador svého města, což je velmi dobře a my jsme rádi, že jak se zájem o českou hudbu a o folk neutuchá. A dokonce máme teď za sebou období, které bylo velmi intenzivní, protože samozřejmě i naši zahraniční partneři čekali, co se s Fokem bude dít a kdo bude příštím šéfdirigentem a kam to bude, jak se ten management a město směřovat. A když zjistili, že to jde a pokračuje nějakou smysluplnou cestou, tak se vlastně obnovila všechna ta jednání a mezinárodní kontakty. A tak třeba když jsme porovnávali těch 13 měsíců od ledna roku 14 do ledna roku 15, tak to bylo velmi intenzivní období, které by se snad možná dalo srovnat akorát s obdobím krátce po revoluci, kde byl takový hlad, kde ten orchestr mohl kroužit po planetě a jak se obkroužil by několikrát v nepřetržitém sledu. A my jsme se v lednu 2014 vydali do Španělska na turné. V dubnu jsme byli v Německu, potom na podzim jsme byli v Bangkoku, v Šanghaji, v listopadu jsme byli v Anglii. Ta mimochodem byla úžasná a bylo to vlastně, to bylo první turné s novým šéfdirigentem. Mm-hmm. A ten rok, nebo v tom 13. měsíce, opět tedy v lednu 2015, tak ten rok jsme uzavřeli turné do Japonska. Také už s Pietari Inkinenem. A to anglické turné, to byl přesně ten zlom. Jak jsem řekl, poprvé s novým šéfdirigentem. A tam přišli zástupci té agentury pořádající a řekli to navzdory tomu, že věděli, že my okamžitě na ně skočíme a budeme tlačit na podmínky a tak dále a tak dále. Oni řekli, to je úplně jiný orchestr. To se nám líbilo samozřejmě a oni to zopakovali několikrát, tak to nebylo žádné pomatení smyslu nebo nadšení po jednom koncertě, ale samozřejmě při turné probíhají jednání o tom, co bude dál a modelová ideální situace je ta, že turné končí a s agenturou si říkáme, tak jo, tak zase za 3 roky a je vlastně předběžně domluvená nějaká perioda, termín, kdy se tak stane. Tak to byla Anglie.
A to proběhla v Anglii.
A to proběhla. Samozřejmě po takovém vzedmutém, velmi intenzivním období, tak teď je období klidnější, kratších cest, ale o to jaksi závažnějších, protože my ještě letos v létě třeba vyjíždíme na německý Rheingau Festival. To je áčkový festival, který má velmi vysoké renomé a ten orchestr tam samozřejmě musí přijet jaksi co nejnaleštěnější. To je po letech docela jako zajímavá příležitost. Stejně tak se vracíme k sousedům na Bratislavské hudobné slávnosti, kde budeme na podzim. To je o to zajímavější, že to je období, kde Slovensko bude předsedat Radě Evropské unie, takže to má i tento punc. A proto i koncert s Editou Gruberovou zde v Praze. A v lednu také po delší době přijíždíme na další prestižní místo a to je Concert House ve Vídni, kde Fok také nějakou dobu nebyl. A to jsou všechno velmi důležitá místa, byť řekněme zájezdově, to není velký objem a počet koncertů, ale jsou o to důležitější. A to je ten moment, proč také v sezóně se objevuje Má vlast. Trošku to s tím souvisí. My samozřejmě hrajeme při koncertě pro republiku, ale uvědomili jsme se a pak jsme řešili, jak připravit naše vystoupení ve Vídni a pak jsme si řekli, že vlastně můžeme mou vlast klidně zahrát i pro naše předplatitele, pro abonenty. Protože my se vždycky tolik let říkáme, že oni to tak notoricky znají, že to nebudeme přece hrát, až pak najednou zjistíme, že jsme to právě pro ně nehráli strašně dlouho a že vlastně stojí za to zařadit. Takže proto se Má vlast opakuje v té sezóně dvakrát a pak s ní odjíždíme do Vídně. Na jaře budeme opět ve Španělsku a proto vlastně Michail Ovrucký. Tam je velmi dobrý kontakt opět s Pěterem Kinenem, oni jsou žáky stejného profesora, to za A, za B. Typicky se turné připravuje tak, že když je to zajímavý solista, tak ho rádi pozveme před turné do Prahy. Jednak se tím připraví ty koncerty na turné, jednak o toho zajímavého solistu nepřipravíme naše domácí posluchače a to bude přesně případ Míše Ovruckého.
A vy jste ještě naznačil ty posluchače, já se vrátím k té otázce, jaký je rozdíl mezi publikem, když cestuje folk po různých zemích, třeba srovnat reakce v Bangkoku, srovnat reakce v Japonsku, srovnat reakce v Anglii, v tom přijetí rezidenčního pražského orchestru a vůbec třeba přijetí takového tělesa středoevropského, řekněme.
Tak vždycky je to trošku atrakce, když přijede takový orchestr, ale to samozřejmě to je jádro té kratochvíle, jinak kdybychom nebyli atrakce a těleso, od kterého očekávají zajímavé umělecké výkony, tak by nás nezvali. A samozřejmě, že tam se cítíte svázání nebo cítíte tu odpovědnost, protože se podíváte, v jaké řadě vystupujeme, jaký další hosté a orchestry se tam objevují a zjistíte, že musíme snést to nejpřísnější srovnání, že musíme obstát. A to je výzva samozřejmě. A publikum samozřejmě je velmi, velmi rozdílné, tak například Japonci klasickou hudbu milují, obecně nejenom českou. Česká samozřejmě jsou díla, která tam takřka zlidověla. Nicméně...
Zkoušíte jim nabídnout, pardon, že skáču do řeči, třeba něco trochu jiného, pokud jsou to právě takoví milovníci hudby a navíc už mají ty tituly načtené, naposlouchané, očekávají je. Je to hravé publikum, které je třeba schopno přijmout nějaký trošku experiment nebo nějaké vybočení z toho, co úplně na programu folk mívá?
Ne. Ne, je to tak, že generace manažerů a lidí v managementu orchestru se pokouší nabídnout i něco jiného. Ale už je to tak, že Dvořák, Smetana zejména nám vydláždili cestu do světa a od nás se očekává přesně interpretace těchto děl. Zejména Dvořák.
Pokud by tam například Pietari Inkinen přivezl své oblíbené finské autory, anebo bychom přivezli něco ryze moderního českého, jakého přijetí by se třeba
To může být. A samozřejmě a německé orchestry tam pak si vezou Beethovena, Brucknera. A teď, co je vlastně Mahler? Kdo by tam měl přivést Mahlera? Ale takže každý je zaškatulkován. A nicméně Dvořáka nám nikdo neukradne a je to vlastně dobře. A je to ta stejná deviza, jak jsem mluvil o Praze. Je to jeden z nejhranějších autorů na světě v oblasti klasické hudby. A protože jsme na poli klasické hudby, tak to trvá už mnoho desítek let. A strašně z toho můžeme těžit. A teď nemluvím o orchestru, mluvím o propagaci České republiky a tak dále.
Kde je ta hranice mezi experimentováním a prosazováním třeba soudobých autorů a vlastně ražením té cesty modernizační v hudbě a mezi tím právě neopustit ty, tak říkajíc, pevné bašty, které vlastně znamenají ale i budoucnost toho orchestru. Kde leží ta hranice?
Já myslím, že ta metoda je jednoduchá, je to taková eroze postupná, posunujete se po milimetrech a je to taková, já bych řekl, metoda výletu. To znamená, nemůžeme zpochybnit Dvořáka. Proč bychom to dělali? Nakonec.
Ale můžeme vedle něj
Ale
zkusit
vedle
něco.
Něj, přesně tak.
Takže
přesně
to je tak. Ta strategie, to je ta cesta. Co jsme vybrali dále? Vybrali jsme Leoše Janáčka, českého autora. Bude to závěrečná věta V mlhách a bude hrát váš oblíbenec Martin Kasík.
Thank you.
Martin Kasík dohrál závěrečnou část v Mlhách Leoše Janáčka a byla to zároveň předposlední skladba dnešní telefonotéky s Danielem Sobotkou, ředitelem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, protože před námi je teď závěrečná čtvrthodina, v ní budeme jednak soutěžit a jednak bychom také se měli posunout do té nejbližší budoucnosti, protože my jsme teď zmiňovali tu vzdálenou sezonu, která začne teprve v září, ale samozřejmě končí ještě ta 1.80. a je poměrně ten konec ještě bohatý. Tak tomu se dostaneme, ale možná pojďme položit soutěžní otázku, aby zatím diváci a posluchači Vltavy mohli případně hledat anebo volat sem k nám na 221553223. Vy jste slíbil dvojici volných vstupenek na jeden právě z koncertů, které má FOK ještě v této sezóně před sebou a bude to buď na středu 15. nebo čtvrtek 16. června. Zazní na tom koncertě hudba Alexandra von Zemlínského a Ludvíka van Beethovena. Bude zpívat Simona Houda-Šaturová, také Pavol Remenár. Já se ptám, kdo je hlavním hostujícím dirigentem FOKu. 221553223, my jsme to jméno i zmiňovali, tak asi nemá smysl zatím dávat nějaké nápovědy, zkusíme. No a co je tedy před vámi ještě? Kolik koncertů do konce sezony?
Teď jste mě zaskočila, nemám spočítáno, kolik to je přesně koncertů, ale my v Praze běží abonentní sezóna až do 23. června, kdy sezónu zakončíme koncertem, jaksi provedením Karmíne Buránek Karla Orfa s dirigentem Zdeňkem Mácelem. To bude 22. 23. června a v zápětí se vydáváme právě, už jsem to zmiňoval, na festival do Ludwigsburgu a také na Rheingau festival. A mezi tím si ještě odskočíme také na Karlovarský filmový festival, abychom tam zhmotnili to naše F ve zkratce FOK, takže samozřejmě jak jinak než s filmovou hudbou na filmovém festivalu. Je to další sezóna, malinko naše obvyklé, protože prostě to tak vyšlo a tady ty festivaly jsou typické letní, takže museli jsme jaksi přetéci až do letního období.
K tomu se také dostaneme ještě v souvislosti s jedním mimořádným koncertem, který se bude konat teď v rámci oslav narozenin Karla IV. Ale já vidím kolegyni v režii, že bere sluchátko, takže nám volá někdo do soutěže, tak aby nemusel čekat na telefonu. Popřejeme hned hezké dopoledne.
Dobrý den.
Já zdravím
pana, tady Milan Uhl z Bludova, já zdravím pana dirigenta. Veroniko, zdravím i vás, ale já než odpovím, já jsem vyhrál 13. dubna, takže asi nemám nárok, bych to měl nechat někomu jinému.
Tak teoreticky nevíme, zkusme odpovědět, když už jste zavolal, tak to asi dáme tedy šanci a necháme pak na vašem zvážení, kdy budete volat příště do soutěže. Ale ptali jsme se na hlavního hostujícího dirigenta, tak když už vás máme na telefonu, tak třeba teď nebudete s námi chvilku soutěžit, abyste dal prostor někomu dalšímu a zkuste to.
Takže mám to říct to jméno, co si myslím?
Můžete to zkusit.
Ale nevím, jestli to umím vyslovit. Je to Jack van Steen nebo Steen?
Jack van Steen, ano, přesně tak. Máte pravdu. Tak my vám gratulujeme k té výhře. Domluvte se prosím s kolegyní, zůstaňte na telefonu, jak si převezmete vstupenky a uvidíme, kdy se s vámi zase uslyšíme na Vlnách Vltavy. Naschledanou.
Dobře, díky.
Tak a my se dostáváme k 11. květnu, což je také den, kdy vlastně už začínají opravdu v terénu, tak říkajíc v Praze, oslavy Karla IV. A FOK samozřejmě u toho chybět nemůže a usedne na Staroměstském náměstí a proběhne tam velký koncert k oslavám. Ale tam asi to F neodmyslitelně zazní, protože v repertoáru symfonického orchestru zase tolik hudby z doby Karla IV. Asi nebude. Takže jak jste vlastně přistupovali k dramaturgii takového koncertu?
My jsme museli vyloučit dobovou hudbu, protože řekněme loutna, zpěv není úplně symfonický repertoár. Takže jsme se spíš inspirovali různými momenty a různými symbolikami. Já tady nechci říkat úplně do detailu, co budeme hrát, protože tento odpoledne ten koncert bude moderovat a propojovat i svoji uměleckou recitací Alfred Strejček. A on všechny ty skladby uvede a také vysvětlí, proč je hrajem a jaké jsou ty souvislosti. V každém případě to bude putování životem Karla IV. Od jeho narození, dětství ve Francii, jaksi vojenské půdky v Itálii, až návrat domů, až po, teď v tom je jakási nápověda, až po noc na Karlštejně. Takže takový bude ten koncert. Myslím si, že by to měla být velmi příjemná záležitost.
Kdo bude dirigovat?
Dirigovat bude Petr Altrichter. A my jsme se k tomu vymysleli ještě některé další prvky, které jak se tu ten dojem na Staroměstském náměstí umocní, protože celý ten koncert vypukne zvoněním zvonů Týnského chrámu. Zazní také fanfáry ze Staroměstské věže a tak dále, takže jsme chtěli trošku Staroměstské náměstí takovým způsobem rozezvučit. Je to asi takové oficiální vypuknutí toho takzvaného Karlova týdne. Je to také předvečer třeba Pražského jara, takže je to takové období, které hudbě svědčí a my jenom doufáme, že tomu bude svědčit i jaksi meteorologická předpověď.
Doufejme, že počasí vyjde. Připomenu, že asi vstup je samozřejmě volný na Staroměstské náměstí a začátek je v 17 hodin.
Je to přesně tak.
Takže to je koncert, který je teď hodně blízko před vámi. No a možná ještě v závěru, co by byste si pro FOK přál pro ty další sezony? Protože už jsme i v závěru dnešní telefonotéky, tak vás požádám o takové vaše osobní přání pro FOK a možná i pro hlavní město Prahu.
My máme, myslím, věřím, že i s městem Prahou, ale především s našimi hudebníky, se členy orchestru i management, máme dobrý pocit z toho, že se věci daří posouvat, že orchestr řekněme umělecky prosperuje. Omlouvám se, že to říkám tak technicky, ale že se prostě daří a tak mým jediným přáním může být, aby to takhle šlo dál.
Budeme držet palce. Děkuji vám za to, že jste přišel do dnešní telefonotéky. Přejeme hodně úspěchů a nashledanou na některém z některých koncertů.
Nashledanou a děkuji za pozvání.
No a v závěru už jsme vybrali a také už se rozeznívá pod námi Rapsodie v modrém George Gershwina. Samozřejmě hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy pod taktovkou Václava Smetáčka. No a já se loučím s ředitelem FOKu Danielem Sobotkou. Nashledanou.